La finalon de la volontula kristnaska helpo kampanjo de Jerzy Owsiak en Gdansko priombris tragedio, kiu skuis la tutan landon. Dum la evento kiu ne estis antaŭ anoncita kiel amasa, la podion sur kiu troviĝis la prezidanto de la urbo Pavel Adamovič invadis homo armita per tranĉilo, kiu plurfoje vundis la urbo prezidanton. Laŭ liaj deklaroj temis pri la venĝodeziro, inter alie pro lia prizona kondamno. Pavel Adamovič tuj estis transportita en hospitalon kaj subigita al plurhora operacio. La afero ne tuj estis vaste konata, ĉar la finalo de la volontula kristnaska helpo kampanjo senĝene daŭris. Lunde posttagmeze, malgraŭ la klopodoj de kuracistoj, Pavel Adamovič mortis. Jerzy Owsiak rezignis pri la posteno de la prezidanto de la fondaĵo de la volontula helpo kampanjo. La atencinto tuj estis arestita, komence kun la akuzo de la planita mortminaco, nun kun la akuzo de mortigo. La tragika evento fariĝis preteksto por diskutoj pri tio, al kio kondukas la aplikata en la publika spaco lingvaĵo de malamo kaj malrespekto.